Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Forældreintra med Christine Vinderskov.
Velkommen til Forældreintra, som i dag har en gæst, jeg er rigtig stolt over at kunne invitere faktisk, fordi det er... griner han allerede. Det er fordi, det er Jakob Stelmann, jeg har inviteret.
Jamen, tak fordi jeg måtte komme. Det var velkommen, var det ikke?
Jo, det var en velkomst.
Og jeg er meget glad for at være i dit program. Jeg synes, det er fedt, du har et program. Det er jeg glad for.
Tak.
Også emnet.
Ja.
Og navnet.
Ja, og navnet, ja. Fordi... hvad kan du godt lide ved navnet, Forældreintra?
Jeg kan overhovedet ikke lide navnet. Nå. Men jeg synes, det er godt. Mm. Men jeg har... Al den tid, min søn gik i skole, har jeg kun brugt til udtrykket, kun en tåbe frygter ikke Forældreintra. For jeg synes, det er så uhyggeligt.
Okay.
Der er simpelthen så mange beskeder, som jeg ikke vil have.
Ja, det er det.
Men jeg synes, det er et super fedt navn til dit program.
Nå, det er jeg glad for. Og så skal jeg lige sige, at Jakob og jeg, vi har arbejdet sammen. Vi
det
kender
vi
hinanden. Det er den familiære tone, vi har arbejdet sammen ude i DR. Og jeg har inviteret dig i dag, Jakob, fordi at du er en slags superhelt. Ja, det er ikke alle superhelte, der bærer kappe. Men der er nogen, der bare holder døren. Og så er der nogen, som forsvarer børn mod de voksne. Og sådan en slags superhelt er du. Fordi du til alle tider har taget børns kulturforbrug dybt seriøst. Frem for at se det som en trussel mod deres dannelse og alt muligt andet, så har du været helt inde i børnenes fantasiverden og respekteret at være lojal over for det. Og det er derfor, jeg har inviteret dig i dag, fordi det synes jeg er spændende at høre noget mere om. Og også fortælle forældrene derude, hvad vil det egentlig sige, at der har været sådan en som dig i 29 år?
Ja. Altså,
du er mere end 29 år.
Jeg troede, det var en kompliment.
men du har passet troldspejlet i 29 år.
Det startede
år.
I 89, så det er 29 år siden, snart 30 år siden i februar måned. Og før det har jeg også jo arbejdet med at lave tegnefilmprogrammer på DR og andre steder, hvor jeg kunne komme igennem med det. Så det er mange år, jeg har brugt på det. Og det er jo en vild ros at få, at jeg har beskyttet børn mod deres forældre. Det er faktisk et udtryk, jeg også bruger selv nogle gange,
ja.
Når jeg taler med folk, der har set troldspejlet og nu er blevet voksne. Også for at minde dem om, at det må de også godt selv tænke lidt over, at man som barn har brug for nogen, der beskytter en mod forældrene og deres nogle gange lidt for gode smag. Men noget andet er så jo, at det grund til, at jeg godt har kunne lide at lave de programmer, har blandt andet også været, at det er fedt med børn, fordi de har... Jeg skal sige, lige så dårlig smag som mig selv. Og at man i børn også finder en åbenhed over for det nye, som voksne slet ikke har, hvis de er groet fast der omkring de 30. Så for mig har det været meget logisk at formidle til børn. Ikke egentlig for at beskytte dem i første omgang. Det kom så siden til, at jeg fandt ud af, at det var det blandt andet handlede om.
Mm. Da vi lige sad herinde, vi gik ind i studiet, så sagde du til mig, at der var stadig folk, der sagde til dig, hvad er det egentlig for noget mærkeligt halløj, du går og laver?
Det er noget pjat, siger de. Og der er ikke så mange, der siger det mere. Der er stadigvæk nogen, der kigger undrende på mig og siger...
Bliv nu voksen, Jakob.
Er det virkelig noget, du bare gør for pengenes skyld, ikke også? Og det skulle jeg helt så sige, det er det ikke. Men det er jo nok noget med, at der er stadigvæk nogle mennesker, som føler, at populærkultur er på en eller anden måde... Om ikke skadeligt, så i hvert fald underlødigt, og noget, man ikke skal bruge for meget tid på. Og der er det jo klart, så falder hammeren jo over for mig, fordi jeg bruger meget tid på det, og jeg har heller ikke noget imod at se børn bruge den tid, de nu har lyst til på det.
Og hvad er det, altså hvis vi så skal prøve, og fordi selvfølgelig er der mange, der kender troldspejlet, men der er også nogen, der sikkert ikke kender det, eller ikke er helt så meget inde i, hvad er det så for en slags indhold, du dækker i troldspejlet? Så når du siger populær kultur, hvad er det så for noget?
Det er et svært fænomen, men det er jo selvfølgelig på nogle måder ikke nødvendigvis det modsatte af fin kultur, men det er i hvert fald en form for kultur, der appellerer meget umiddelbart, og som meget ofte er lavet af kommercielle firmaer, hvis udgangspunkt selvfølgelig er, at de skal tjene nogle penge på det, og som er en form for... af cirkus tivoli folk, der laver noget, som bare er sindssygt underholdende og kulørt og flot og spændende, og som det så viser sig, at der er masser af dybder i. Fordi populærkultur, for at blive populær, skal den også fungere, den skal have et godt indhold, og det viser sig jo gang på gang, at det, der er noget virkelig bras, altså det, der er lavet af folk, som kun har tænkt sig at sætte det sammen kynisk kommercielt, Det kan virke en kort periode, men det har ikke nogen form for stamina. Det bliver der ikke i mange år. Så for mig har det været et spørgsmål om at finde de bedste ting af alt det, og så også indimellem noget bræsset og vise det frem. Og i udgangspunkt var det egentlig bare for at lave programmer om fantasy generelt, fordi der var en bølge af fantasy i helt tilbage i 70'erne, men som toppede i 80'erne, eller som blev meget stor i 80'erne med rollespil og alt sådan noget. Jeg tænkte, det holder jeg meget af. Det tror jeg også, der er nogle andre, der godt kan lide. Og det var jo ikke planen at blive ved med at lave programmet. Det kan man jo ikke planlægge sådan noget i så mange år.
Og det var svært at vide. Altså, det er jo faktisk et af de mest længst. Jeg tror, det er noget med Søren Ryge, og et andet program har kørt længere.
Jeg tror, det er TV-avisen.
TV-avisen, ja, selvfølgelig.
Man kan sige, Søren Ryge har jo ikke noget. Hans program hedder jo... Hvad hedder det program? Det kan jeg ikke huske.
Søren Ryge præsenterer, hedder
ja, det. Ja, netop. Og det synes jeg ikke tæller som programnavn, så derfor så mener jeg, at jeg er nummer et. Men det har jeg ikke talt med ham om, altså.
Det kan være, at vi lige skal ringe til Søren Ryge.
Anden dag, ikke også?
Det gør vi en anden dag, ja. Men hvis vi så skal kigge lidt tilbage altså på det her, da du startede, med ligesom at tage fat i fantasy, og så holde lidt fast i den der vinkel med, at du beskyttede børnene. Hvad var stemningen dengang i forhold til det fantasy-hjørne, du så valgte at sætte dig i?
Altså, den var jo stærkt afvisende blandt den herskende klasse.
Fordi, altså den kulturelle klasse?
Ja, det må man sige. At det var, på DR blev jeg jo taget imod med åbne arme, da jeg skulle lave Troldspejlet. Men der var absolut en vis nervøsitet ved, hvad det var, jeg nu havde i det her program. Men der var en stor rummelighed hos Mogens Wemmer og hans folk i sin tid. Og det var noget af det mest vidunderlige ved det. Man kunne for så vidt være ude på alle ekstremer. Og jeg tror, jeg blev opfattet som ekstrem. Men at jeg måske nok, det lykkedes mig at servere det på sådan en lidt høflig, venlig måde. Så dem, der var imod, også godt kunne se, måske er der nogle kvaliteter i det. Det har været en af missionerne, at vise det og sige, stop et øjeblik. Altså, det kan godt være, I synes superhelte er skade. Og det var der BAU-medarbejdere før mig, som mente, hvorfor skal børn se? Jeg kunne huske, det var He-Man, der var en BAU-underchef, der på et eller andet tidspunkt sagde, at han kunne ikke se...
Altså, He-Man var ikke en BAU-underchef?
Nej,
det
var
ikke He-Man. Skægt.
Det var, jeg kan ikke huske, hvad han hed, men det var en, der havde vurderet, at He-Man, som gik på de forfærdelige satellitkanaler, han sagde, han kunne ikke se noget som helst børn kunne bruge det her til. Og så må man bare sige, han havde ikke talt med børnene, fordi de havde det så fedt under He-Man, og He-Man og Masters of the Universe var i en periode noget af det allerstørste og mest vidunderlige, også mest smagløse. Og mest kommercielle, der fandtes. Men det kunne noget, og det fornøjede på den der måde. Det er jo også en af de ting, man må sige med børnekultur, er, at man kan jo... de historier, som vi som voksne opfatter som fyldt med klichéer, de er jo ikke klichéer for børn. Mm. Det er stadigvæk spændende og underholdende og fantastisk. Og den glæde, der er ved det, det er jo i virkeligheden noget, vi går og savner som voksne. Og det er derfor, jeg fornøjer mig meget over, når børn ser det, og når jeg selv kan opleve det på deres præmisser. Fordi jeg bliver også nødt til nogle gange at sige, hey, jeg føler mig også nogle gange for voksen til ting.
Ja, hvordan oplever du på børns præmisser?
Jamen, jeg sidder jo nogle gange og ser en Marvel-film, som selvfølgelig er, de er jo meget avanceret efterhånden og lægger an til et voksen publikum. Man kan sidde og sige, jeg kan sgu ikke helt til de sidste 20 minutter finde ud af, hvem der er mod hvem. Og det her, det vil jeg ikke sige til nogen, så det vil jeg heller ikke sige i radioen. Men jeg forstår ikke altid helt, og så skal jeg lige...
Hvem er det gode, hvem er det onde?
Og det er jo heller ikke meningen, at man skal forstå det. Men nogle gange kan jeg lige hive mig selv og sige, hey, husk lige ikke at kede dig over det her, fordi du har set det så mange gange før.
Ja.
Og jeg kan stadigvæk sige til mig selv, stop lige et øjeblik. Og så går jeg nogle gange ind og ser sådan en film en gang til, for bare at se den rigtigt, i stedet for at se den som lidt sur voksen kritiker om morgenen i en biograf uden publikum, ikke også?
Jo, hvis man sidder der alene klokken helt lidt for tidlig om morgenen, så kan man godt blive lidt sur.
Det kræver meget af filmen i hvert fald, ja.
Og hvad er det, de der superhelte kan? Altså, nu siger du det der med, at de har den der... og nu bliver vi nødt til så lige at vende Stan Lee.
Nå ja, Stan Lee skal
Men ikke hele programmet, Jacob.
Velkommen til Stan Lee Mindeprogram. Med Christine Vinderskov som gæst. Hvad synes du om...
Jeg er meget glad for Hulk. Hulk er faktisk en af mine favorit.
Okay. Skyldes det måske i virkeligheden tv-serien, den gamle tv-serie?
Men sikkert, jeg ved... Du må ikke nakke mig nu, fordi ved det ikke.
Men der var en tv-serie i
70'erne...
Jeg
kan godt lide den der modsatrettighed i ham.
Hvor Bill Bixby spillede Bruce Banner, og så Lou Ferrigno, bodybuilderen, grønmalet, spillede Hulk og braste igennem muren.
Det lyder godt.
Faktisk, ja, men... Ja.
Men Stan Lee, bare lige for dem, der har været...
Han skabte jo Hulk og alle
de andre. Sig lige, hvem Stan Lee var.
Han var chefredaktør på Marvel Comics, og op igennem 60'erne fornyede han superheltegenren. Dels ved at opfinde ting selv, men også ved at have en stor stab. Men han var den, der lagde navn til, der stod Stan Lee Presents på alle hans serier. Han skrev ledere i bladene, han kommunikerede med læserne, han skabte en fankultur omkring sine helte. Og så lagde han vægt på, at de kunne udtrykke alt, og at de især beskyttede de svage. Ikke bare som helte, men også, at de selv var svage indimellem. Spider-Man er svagere end Batman og Superman nogensinde har været, selvom han har superkræfter. Og det var lidt det, Stan Lee, som vi jo taler om, fordi han døde her mandag den 12. må det have været.
I en alder af?
95.
95, ja. Det er en flot alder.
Ja, det er en meget smuk alder.
Mm. Og dem, altså de superhelte, han er sådan med, altså som nu så jeg lige, hvilke han har stået bag, der var, altså nogle af dem, jeg ikke kendte mig at indrømme.
Ja,
men
det er også nogle, jeg ikke kender.
Silver Surfer.
Det er godt, aldrig hørt om. Nej, det er også en mærkelig. Han er en sidehelt til Fantastic Four.
Okay.
Og der er mange, der godt kan lide ham, og det må jeg indrømme, det er en af dem, Stan, den havde du ikke behøvet at lave, efter min mening.
Nej, det var sådan, det var lidt unødvendigt. Men ellers er det Spider-Man, det er Hulken.
Ja.
Og det er X-Men.
Ja.
Og flere, man bare sige her nu.
Ja, altså, jeg holder jo meget af X-Men, netop Wolverine i X-Men er en fantastisk figur. Så er der hele Avengers-gruppen med Thor og Iron Man og alle de der figurer, fantastiske figurer. Så er der en masse ude i kanterne, og jeg kan godt lide nogle af de mere ukendte. Han har også lavet horror-serier med Dracula, Tomb of Dracula, som jeg synes var en fantastisk serie, og en fyr, der hed Ghost Rider, som var en spøgelsesrytter, der havde lavet en pagt med djævlen, som han spillede Nicolas Cage i en meget dårlig film, men det fede var, at han havde sådan et flammende kranie på hovedet. Det så sindssygt godt ud.
Ja,
og faktisk var det gav mig nogle klager, da vi havde det med i Troldspejlet, fordi vi havde, det var så fedt et skud, det var faktisk det bedste i filmen, det var bare at se hans flammehoved, altså kranie der. Så det havde vi jo et fantastisk billede af til sidst i Troldspejlet, og det var i Flow-TV'ens periode. Og så kom der et småbørnsprogram lige bagefter, fordi vi havde af en eller anden grund meget klogt lagt Troldspejlet lige op af det traditionelle fjernsyn for dig.
Mm.
Og det vil sige, der var jo nogle små børn, som fik mareridt af det.
Altså flammehoved til bamse og kylling.
Ja, præcis.
Ja,
og det var der nogle små børn, der fik mareridt over. Og der må jeg sige, det var også meget, meget dumt af mig. Men det er typisk for den måde, jeg tænker på, at når jeg laver de ting, jeg glemmer nogle gange at være helt forsigtig.
og det handler jo måske også om det der med at være børnenes beskytter, eller være på børnenes side.
Og selv synes, at jeg synes, det så fedt ud selv. Altså, jeg vil godt afslutte programmet med det der, det havde det så godt med. Jeg tænkte overhovedet ikke på, at nu,
at nogen kunne blive bange.
Nu var de 4-årige allerede forsamlet foran skærmen. Det var virkelig tankeløst, og det var egoistisk, og jeg siger undskyld. Og vi tog det også ind, og vi klippede det ud, at næste gang det blev vist, for det blev vist 2 gange.
Mm. Det var godt.
Men det er et eksempel på, hvordan vi... Altså, det er sådan nogle ting, man kan nyde, hvis man kan lide lige præcis det. Og jeg er sikker på, at der er mange 10-årige drenge derude, der har synes det var fedt.
Hvordan, hvis nu vi lige skal kigge på det, du sagde med B&U dengang, hvor der var en souschef, der synes, at He-Man var for voldsom, ikke?
Ja.
Og det var også en tid, hvor der var sådan en vis socialrealisme også i børnetv, ikke? Der var mange skilsmisser, der var mange fløjlsbukser.
Ja.
Der var mange... jamen, det var der bare, ikke?
Fløjlsbukserne er næsten værre end skilsmisse, men okay.
Ja. Og de er faktisk kommet lidt igen, fløjlsbukserne.
Jeg har godt hørt om det, ja.
Men det der med at have sådan et realistisk univers med skilsmisser, og så have superhelte.
Ja.
Hvordan harmonerede det?
Meget dårligt, og man kan sige, at superheltene fik vi jo heller ikke rigtig lov til at have. Det var kun i Troldspejlet i starten. Vi fik ikke lov til at have tv-serier med superhelte. Det var alligevel for meget.
Mm.
Men langsomt ændrede det sig, og jeg fik lov til at være med til at købe en Spider-Man-serie, der hed Spider-Man 2000 tilbage i 1993, hvor det langsomt begyndte at flytte sig, at man kunne godt have sådan nogle ting, uden at verden gik under, og at de ting godt kunne leve side om side. Man kan godt have en social, realistisk beskrivelse af skilsmisse, og samtidig med, at man fortæller nogle eventyr. Plus, at nogle af de eventyr, for eksempel dem, Stan Lee har været med til at opfinde, faktisk indeholder et vist element af socialrealisme.
Hvordan det?
Ja, personerne er rigtige. Det, det klassiske eksempel er jo Spider-Man, som er en frustreret teenager, der synes, han er kikset, og som ikke kan finde ud af det med pigerne, og som har alt det, man som teenager kender til. Og dermed blev det jo historier, der både handlede om et virkeligt menneske og en overnaturlig superhelt. Og det er en ret god kombination.
Ja, Det må man sige. Altså, fordi der er både til den ene side og til den anden side. Og hvordan, hvis du så ligesom skal kigge på den måde, det så er på i dag, altså, hvordan synes du så, det er med, altså, hvis vi har fløjelsbuks, og nu ved jeg ikke, om vi har fløjelsbukser mere, men hvordan er rummeligheden eller interessen for superhelte i forhold til børn? Altså, er der stadig den der...
Nej,
angst
altså ikke,
for superheltene.
Ikke på samme måde overhovedet. Jeg tror, der er mange af de ting, som vi havde med i Troldspejlet i starten i 90'erne, som er blevet meget mere mainstream og accepteret. Også fordi der er mange af de forældre, der var børn dengang, som er blevet forældre nu.
De er jo faktisk blevet formet af dig, Jakob, forældrene.
Ja,
ikke?
Undskyld.
Tænk lige på det.
Ja. Jo, men som jo har fulgt de her ting, og der er også sket det med den kommercielle del af industrien, altså af superheltindustrien og computerspilindustrien, at mange af dem, der laver de ting i dag, for eksempel spillefilmene, er jo selv fans af det og har en stor respekt for det og en stor forståelse for dybden i det og hvordan det skal udtrykkes. Så det er jo der er ret stor kvalitet i det nu om dagen, og det gør så, at rigtig mange voksne går ind og ser de film og tager måske deres børn med, hvis de synes, de ikke er for uhyggelige, og giver på den måde det videre. Og det, på den måde kan man sige, at det er sjældent, jeg møder forældre, som siger, at det er sådan, at min søn skal ikke se superhelte. Mm. Jeg møder nogle forældre, og det vil sige, at rummeligheden er stadigvæk, altså, der er stadigvæk masser af fordomme omkring kommerciel og hvad skal man sige, populær kunst. Fordi jeg møder mange forældre, som er virkelig, virkelig vrede over sitcoms. Når vi har dem, både dem, der går på Disney og Nickelodeon, og dem, der går på Ultra. Hvor
altså
nogle
Violetta
dem, for eksempel,
og sådan noget.
Violetta eller iCarly eller sådan nogle ting. Fordi de er vrede. De synes, de lyder hysteriske, fordi den danske dubbing synes, de er forfærdelige. De kan ikke lide historierne, fordi de synes, det er noget, man kalder kliché-amerikanske historier. Mm. Amerikansk er jo et skældsord i visses ører. Og ikke mine, men...
Nej, det fornemmer jeg.
Ja, men der bruger jeg faktisk... Dem tager jeg tit en diskussion, og siger, er du sikker på, at det er så dårligt? Mm. Og man finder jo ofte ud af, at de selv samme forældre, da de var børn, så de også noget lort.
Der så vi Beverly Hills.
Netop. Og,
og det var godt.
Ja, godt. Så siger vi det. Men netop, det var godt. Det var perfekt. Det var ligesom det skulle være, og det kunne man elske at elske. Og det korte og lange er, at jeg tror, min konklusion af det er, at børn har brug for at opleve deres egen smag og deres egen dårlige smag og leve den ud. De har ikke brug for altid, at nogen kommer og siger, at det skal du ikke se. Man må godt, synes jeg, indimellem sige, nu har du set 40 episoder af denne her, skulle vi overveje noget andet. Mm. Men omvendt, synes jeg, at det der med i perioder at have et stort forbrug af en bestemt serie, fordi man elsker den, det er der også en kvalitet i, selvom det måske er en serie, der ikke lever op til alle de mest hårde kvalitetskrav.
Mm. Ja, så du er faktisk ikke så bekymret? Altså,
nej,
for...
det har jeg aldrig været.
Nej, for at børn for eksempel sidder og ser Violetta fra morgen til aften, eller ser sitcoms eller andet. Altså, fordi du tænker, at de får noget ud af det?
Ja, helt sikkert. Altså, figurerne er selvfølgelig meget ofte klichéer skrevet af forfattere, der har skrevet alt for mange manuskripter og for hurtigt, og de er spillet af skuespillere, der leverer varen. Men det handler ikke så meget om den kunstneriske kvalitet. Mm. Det handler mere om fortællingens kvalitet. Mm. Og selv den mest utrolige maskinfremstillede klichéhistorie har jo også nogle sandheder af en eller anden art, som man i hvert fald som barn ikke gennemskuer som dårlig kvalitet, men bare forholder sig til og siger, sådan vil jeg godt være, sådan vil jeg ikke være. Altså, det former ens personlighed. Mm. Ikke, at man bliver ligesom Violetta, men man...
Begynder at tale ligesom hende.
Ja, ja, netop. Og jeg kan godt forstå, at folk synes, at det på afstand lyder irriterende, og det er jo tit også, fordi de forældre, der siger det til mig, at de synes, det lyder forfærdeligt, har sådan set aldrig nogensinde set en hel episode. Nej. Og det synes jeg, at det skylder man sit barn, at kigge lige med et øjeblik. Men omvendt, der kan også være en kvalitet over, at man siger til sine børn, det man egentlig synes er noget lort. Fordi jeg havde jo også som barn det, at mine forældre, de kunne ikke være med på alting. Og min far gik ind for, at man skulle læse bøger. Mm. Og det skulle jeg helst også. Mm. Og han var ikke imod tegneserier, men han havde læst disse bøger og skrifter, der kom i 50'erne og 60'erne om, hvor farlige tegneserier var, og hvad man kunne blive. At, altså, det var jo,
ja, dengang altså, var det tegneserierne, der var farlige.
Ja, ja, og jeg havde lavet faktisk interview for nylig med selveste Jussi Adler, som havde en tegneserieforretning som ung, jo, hvor jeg kendte ham. Mm. Og Jussi fortalte, at hans forældre, som var ellers meget liberale, og var meget... forstående for det nye og intellektuelle og veluddannede, de brændte nogle af hans tegneserier.
Okay.
i kakkelovnen. Det er så slemt gik det ikke for mig, men min far, når jeg kom hjem med Anders And & Company, så var det ligesom, en gang til den der and. Mm. Men når vi så læste Tintin sammen, kunne han jo godt se det, men jeg tror et eller andet sted også, at det er helt i orden, at forældre melder ud. Ja, og siger, at det her er... jeg kan altså ikke lide det. Mm. Men at forbyde folk at se det, det er måske at gå lidt langt, men man kan godt sukke lidt over det indimellem. Fordi det giver jo også en... Altså, medmindre man som barn, så bliver meget skuffet over sine forældre. Jeg tror ikke, man har behov for, at forældrene med på alting og forstår det hele. Jeg tror også, man har det fedt med, at... Det havde jeg i hvert fald med, at der var nogle ting, dem havde jeg for mig selv, den kunne min far ikke... Det havde han ikke noget med at gøre.
Og din egen, fordi du har jo en dreng, som er... Hvor gammel er det, han er?
Han er 16 år.
Han er 16 år, ja. Har han udfordret dig så med sin smag?
Ja, fordi han har jo spillet nogle spil, som han har spillet så længe, at jeg jo har været nødt til... At nu,
altså, I har brugt mange timer på, den måde længe?
Ja, mange dage, ikke også? Ja. Og man kan sige, at... jeg har jo ikke rigtig autoritet til at sige sådan noget til ham, fordi de par gange, hvor jeg sagt, skulle du ikke ud og have noget frisk luft, så har han sådan vendt sig om og sagde, er det dig, der laver troldspejlet? Mm. Og så har man sagt, nej, herre, undskyld, bliv bare siddende, ikke også altså? Men det er jo klart, at i familien har vi haft nogle diskussioner om, hvor lang tid man måtte sidde foran skærmen, fordi der er selvfølgelig en idé om, at hvis man sidder stille alt for længe, så kan man til sidst ikke bevæge sig. Mm. Og det er muligvis rigtigt. Kan man ikke komme udenom. Men han har primært udfordret mig ved at spille nogle spil, som jeg ikke forstod. Mm. Og eftersom jeg ikke spiller særlig meget mere, fordi jeg er lidt fanget af retroalderen i 90'erne, så jeg er bedst til Nintendo-spil, der er 8 eller 16 bits, og så snart det bliver for realistisk, så begynder jeg at have svært ved det simpelthen. Mm. Og der har han spillet nogle spil, hvor jeg bare måtte sige, jeg kan ikke følge med her. Og det vil jeg aldrig indrømme, men det gør jeg så nu.
Det gør det så lige.
Ja, fordi, og der har han udfordret mig, men jeg synes aldrig egentlig, han har foretaget sig noget, fordi at det var så tæt på min smag. Jeg har jo sådan set egentlig mere været frygtet, at han ville udfordre mig ved at ville spille fodbold. Fordi så ville jeg have været på udebane, ikke også? Altså, og ikke vidste, hvad jeg skulle stille op. Men det har jeg ikke været så uheldig. Og jeg fik faktisk... Han er udvekslingsstudent i USA lige for øjeblikket i Texas. Og jeg fik også en mail i mandags, hvor der stod, vi sørger her i dag på grund af Stan Lee. Så det var jeg glad for. Jeg var også glad for, at han var ked af det. Men de fleste amerikanere havde vemod der i mandags, da det kom ud, og det
så han følger i dine fodspor på den
det
måde.
Det ved jeg ikke, om han gør helt præcis, men fordi jeg synes, der er mange af de spil, han spiller, som er nogle helt andre, men han har den måde, han spiller på, er ved han spiller mange forskellige spil. Og det er også det jeg siger til folk, der er bekymret for, at deres børn spiller for meget. Det er: spiller de det samme spil hele tiden, så vil jeg altid sige, der kommer et tidspunkt, hvor man godt må variere, og jeg synes, det er godt at blive træt af et spil og sige, okay, nu prøver jeg noget andet. Og der er nogle spil, som desværre holder lidt for meget fast i folk, og World of Warcraft er det klassiske, League of Legends er et andet, og Fortnite holder også rigtig godt fast i folk. Og der kan man nogle gange sige, nu flår vi der lige væk fra det her, og så laver vi noget andet. Men for mig ville det være nok, hvis man bare spillede et andet spil.
Ja, man skal ikke ud og gå med hunden eller sådan noget.
Det kan man, altså man kan få en hund, der skal gås med. Det er et rigtig godt trick.
Ja, det kan være en god idé.
Du lytter til Forældreintra med Christine Vinderskov.
Jamen, jeg sidder sammen med Jakob Stelmand og diskuterer eller taler om det at være børnenes beskytter, beskytte børns dårlige smag, som i virkeligheden måske er den gode smag.
Yeah.
Jeg tænker, vi også lige skal tale om, for nu har vi talt lidt om superhelte, vi skal også tale om Disney og Disney-sjov.
Yeah.
Fordi Disney-sjov, det var jo også din opfindelse.
Altså, det kom sig af, at Disney selv havde lavet et program, noget der hed Disney Afternoon i USA, som kom i 1986. Og som blev en stor succes. Og så begyndte de at rulle det ud i hele verden og sige, de foreslog DR og alle kanaler, at vi skulle lave et program, der det skulle hedde Disney-klubben i virkeligheden,
og
der skulle være
værter,
og det skulle være, og så skulle de vise tegnefilm. Og det sagde DR nej til, og jeg fik så den opgave at samle et program uden værter, hvor der bare var tegnefilm i. Og det gjorde vi så der i 91 eller sådan noget lignende. Så jeg har været med til at lave dem alle sammen.
Og det kører stadigvæk.
Det gør det, og selvfølgelig er der ikke så mange seere, som der var for 10 år siden, men det er stadigvæk et teknisk set det mest sete børneprogram i Danmark.
Og der får du også klager, ved jeg.
Ja, altså, mange.
Ikke? Det er jo Phineas and Ferb og sådan noget, som forældrene ikke forstår, at børnene skal udsættes for.
Nej, altså alt kan afføde klager i Disney Sjov. Det er jo et meget, hvad skal man sige, traditionsbundet program. Så der sker det, at folk jo selvfølgelig forventer, at det lige præcis leverer den vare, de godt vil have. Og det består af to nye serier og to klassiske tegnefilm hver gang. Sådan har det altid været. Og de klassiske tegnefilm er der ikke så mange af. Mm. Der er nogle 100 stykker, og vi har vist dem alle sammen mange gange, men de holder til det. De nye serier er så, skifter jo så ind imellem. Og det er især, når de skifter, at der bliver ballade, fordi nogen er utilfredse med det nye, og brokker sig over det. Meget forståeligt, fordi nogle gange er det nye virkelig andet. Finder jeg så før, da den kom, og jeg betragter den som den bedste serie, der nogensinde har været i Disney Sjov. Det må jeg sige. Den sjovest, mest vittige, mest underholdende og mest originale. Mm. Men den har affødt mange klager i starten. Det er for larmende, det er for forfærdeligt. Børnene kan ikke følge med. Og det er også rigtigt, de små børn fatter ikke mere end 20-25%, måske 30%. Men den har jo så vist sig at være en, alle elsker, så når vi så tager den af indimellem, fordi der ikke er flere, der er ikke flere episoder, så alle dem, der bliver vist nu, er
gentagelser.
Ja, ja. Så bliver der også ballade. Men der er som regel altid nogen, der hader det, de andre kan lide. Og det har jeg jo især via social media de sidste par år oplevet på Twitter og Facebook, at folk så finder ud af, at de kan skrive direkte til mig på Twitter, og jeg vil gerne have det, og det er sjovt at svare på. Nogle gange helt umuligt, men det går netop på, hvad fanden det her Phineas og Ferb, det er jo noget bras, vi har set. Og så kommer der som regel, det behøver jeg ikke svare på, for så kommer der 40 andre Twitter, som forsvarer dem. Mm. Så der er en i Danmark en meget sund debat omkring indholdet i Disney Show på sociale medier.
Det er egentlig skægt, ikke?
Ja, det er ret sjovt.
Og det er jo forældrene, der sidder og debatterer.
Og de siger jo som regel, at det var bedre før i tiden.
Ja, men det kender vi jo.
Det er jo sådan altid bedre før i tiden.
Det var altid bedre før i tiden. Ja. Men synes du også det, faktisk?
Nej,
eller hvad?
Ikke i Disney Show. Det har udviklet. Altså, jeg synes jo, personligt vil jeg jo helst se de gamle Disney-film. Dem, der er lavet af Walt Disney selv. De topper alting. Mm. Og jeg har altid været meget reaktion med, at det nye, det er noget underligt noget. Men omvendt, så har jeg aldrig haft lyst til at være den, der sagde det sådan. Fordi det er virkelig at tale imod børns tankegang, at det nye skulle være noget skidt. Og så må jeg jo erkende, at der kommer hele tiden serier, som overrasker mig. Men det er meget sjovt at opleve, hvordan mange mennesker siger, ej, altså det der, de nye serier er frygtelige. I gamle dage var det bedre med Nødepatruljen og Rip-Rap-Rup på Eventyr og Luftens Helte. Dem kunne vi lide. Men jeg kan så fortælle dem, at dengang skrev deres forældre til mig og klagede over det der Nødepatruljen, fordi Tip-Tap var helt forkerte, og Rip-Rap-Rup, de skreg for meget, og Luftens Helte, hvad fanden laver Baloo i en flyvemaskine? Så,
det er svært at gøre alle tilfredse.
Det er slet ikke med Disney Show, men jeg synes, det er en meget fornøjelig debat, fordi den som regel foregår på et meget muntert og hyggeligt plan.
Mm. Og hvad så, hvis vi skal kigge på spil? Altså, som jo, man kan sige, gaming i dag er jo blevet kæmpestort, ikke?
Det må man sige.
Og du var vel en af dem, der altså for længe, længe siden også sagde, at det her, det bliver meget større end filmindustrien.
Ja, altså, jeg ved ikke, om jeg... Det, jeg egentlig mest af alt gjorde i starten, det var, at jeg opdagede, at man selv med de der helt primitive spil, som de var der i 80'erne, med meget få bits og meget primitiv grafik, at de fortalte historier.
Mm.
Hvis man skulle spille dem ordentligt, skulle man leve sig ind i noget, der var en historie. Så jeg opfattede dem fra starten som en ny form for...
Fortælling?
Ja, simpelthen. Mm. Mm. Og sådan har jeg set på det lige siden, og det har været holdningen i Troldspejlet. Vi skulle se på, er det her en sjov fortælling, og er den sjov at leve med i? Fungerer det, eller fungerer det ikke?
Mm.
Det var nyt på det tidspunkt. Jeg skrev det ind i konceptet. Jeg kan huske, jeg skrev i konceptet, at vi sågar også skulle have computerspil.
Det
var
sågar.
Sågar, det var et dejligt udtryk. Men det var sågar, der går på, at jeg ved godt, at det her, nu er vi langt ude, men vi tager også computerspil med.
Ja, fordi igen, bare lige for at gå tilbage til de der fløjlsbuks og socialrealistiske tider, der betragtede man vel også spil som farligt?
Ja, ja, helt sikkert. Og det gør man jo stadigvæk.
Det og
må
det
man
gør
sige.
Man
det er
jo
ikke
stadigvæk.
Helt væk, men det har været slemt tidligere. Mm. Man betragter det jo som ligesom man gjorde med tegneserien, at de var årsag til ungdomskriminalitet, så er spillene selvfølgelig også voldsforherligende og skaber voldsmænd. Og den diskussion er meget svær at tage. Jeg har prøvet at anlægge den holdning, at spillene først og fremmest skal betragtes på lige fod med film, og det vil sige, at man er nogle gange nødt til at sige, at de her spil er for den og den aldersgruppe, og dem her er for den og den. Mm. Men jeg har også ofte opdaget, at de spil, som ikke var egnet for de 10-årige, var dem, de 10-årige allerhelst ville spille.
Mm.
Og det er jo den samme fornemmelse, jeg havde, når jeg gik forbi en biograf i 60'erne, og der stod forbudt for børn, så tænkte jeg, den vil jeg se.
Jamen,
altså, det er en fuldstændig naturlig reaktion. Hvis der er stået, hvis der er stået tilladt for børn, så tænker man gab.
Ja, så har man fundet et andet sted at gå hen, ikke? Lynhurtigt.
Så min holdning til spil er, at det er en ny måde at fortælle historier på, og i sidste ende en ny kunstart.
Og hvis vi så skal kigge på nogle af de spil, der er, nu nævnte du lige selv, at din søn Benjamin, han spillede spil, du ikke helt.
Nej, altså jeg vil sige,
er det Fortnite og sådan noget, han spillede,
nej,
for eksempel?
Nej, det har han aldrig spillet. Mm. Han er lidt mere hårdkogt, så det er alt muligt forskelligt, faktisk. Også de lidt mere lidt svært tilgængelige spil, sådan som No Man's Sky, som er et nyt spil, hvor man udforsker planeter, som så er genereret, så der altså er tusinder af forskellige planeter, som var en meget stor skuffelse i starten, men som så er blevet godt hen af vejen. Og så spillede han en lang periode, spillede han Fallout, som er det der postapokalyptiske spil, hvor man kommer ud af sit kammer, hvor man har været gemt under atomkrigen og skal overleve. Men han har en tendens til det fortællende spil. Han var selvfølgelig også Minecrafter, da det startede og byggede over det hele. Og jeg har også oplevet, at han som ganske lille, da han spillede Minecraft, jeg ved ikke, 8-9 år gammel, blev ked af det. Og det var simpelthen, fordi en af kammeraterne havde låst ham inden. Det kunne man jo. man kunne låse hinanden inden, man kunne blokere hinanden, og der foregik ting der, som krævede lidt voksen indblanding.
Lidt vel forældrehåndtering. Ja. Så måtte du lige komme og lukke ham ud?
Det kunne jeg ikke. Det var en af hans venner, der havde gjort det, så jeg måtte ringe til hans far, ikke også?
Du ringede simpelthen i den analoge verden, der ringede du til faren og sagde...
Ja, luk ham lige ud.
Luk ham lige ud.
Okay, det skal vi nok, ja. Så kommer man ud igen.
Jamen, på den måde kan man jo hjælpe sine børn.
Ja, ja.
Men hvad tænker du i forhold til spil i dag? Altså, jeg har jo lavet et helt program om Fortnite, for eksempel, for et stykke tid siden, ikke? Og det er jo det der med at prøve at sige til forældrene, jamen, hvad er det? Altså, man kan jo godt blive bekymret, når man ser børnene bruge timer og timer og timer på at spille et eller andet spil, hvor man tænker...
Ja.
Hvorfor gør de det?
Altså, de gør
hvad
det,
tænker
fordi
du?
Det er sygt. Altså, Fortnite er en kombination af, at der er nogle sindssygt sjove og underholdende figurer, man er. Men man er en person jo, ikke også? Og man er op mod andre personer. Og der er en fantastisk konkurrenceelement, og det er vanvittigt sjovt og underholdende opbygget. Så det er meget oplagt, at man bliver grebet af det.
Mm. Og det er på tid, og man kæmper mod nogle andre, og der er en storm, der nærmer sig.
Og det er jo selvfølgelig lavet, fordi det også helst, det skulle gerne udvikle sig til at blive e-sport. Det kan man så diskutere, hvor godt e-sport er. Det har jeg ikke det store forhold til, fordi jeg synes, e-sport netop har det problem, at der bruger mennesker al deres tid på ét spil. Mm. Og jeg vil aldrig kunne bruge al min tid på én film, eller al min tid på én bog.
Mm.
Men det der element er det, der hedder fordybelse, som det jo kræver, det synes jeg jo kun er godt. Altså, der er jo ikke noget så godt som altså et barn, der kan bruge 4-5 timer på at være inde i den samme verden. Det tror jeg kun, man får noget ud af, som er godt.
Så når du ser den der typiske teenage-dreng, der er også piger, der spiller, selvfølgelig.
Ja.
Men det er der. Det skal vi huske.
Ja.
Vi ser den typiske teenage-pige sidde der på sit værelse og spille på 5. time Fortnite. Så kigger du med et stort, mildt smil og tænker, det er dejligt, hun fordyber
altså jeg
sig.
Ved mindre jeg kan se på hende, hun har det dårligt.
Men hun ser ud som om, hun er glad.
Netop. Og hvis hun ikke er død af sult endnu, og der
står nogle snacks ved siden af hende.
Netop. Så vil jeg ikke være bekymret, fordi så bliver jeg fornøjet, fordi hun har det jo forrygende. Der er også noget med at sige, hvornår kan man mærke på deres børn, hvis de har det godt. Så er det også en fornøjelse i sig selv. Jeg kan ikke holde ud og flå dem ud af det. Jeg kan godt se pointen med, at nu har det været fra lørdag morgen til lørdag aften, og der er ikke været skyggen af frisk luft involveret. Og selvfølgelig er man nødt til som forældre, ligesom man skal sige til børn, de skal spise grøntsager, det er også kedeligt. Det bliver man nødt til at sige. Nu stop et øjeblik, for fanden.
Kom lige ud.
Ja, netop. Kom lige ud. Køb en trampolin, hvis de har en have, ikke også? Altså, det gjorde vi. Vi købte en hund og en trampolin. Det er sådan de to ting, man kan gøre, for hvis man ikke har et barn, der dyrker sport. Men det viser sig også, at masser af de børn, der spiller rigtig meget, også dyrker noget sport i løbet. Fordi altså, fritiden er jo rummelig. Der er jo mange tid, der er jo tid til meget. Så jeg bliver kun glad. Jeg så for nylig en dreng, der sad og læste en tegneserie. Og meget, meget fordybet.
Mm-hmm.
Og eftersom tegneserie ikke er det store i forhold til et computerspil, så gjorde det mig også glad. Men det havde jo gjort nogle forældre bekymrede for 30 år siden, eller 40 år siden, at se den her dreng, der var fuldstændig opslugt. Men jeg mener, det at være fuldstændig opslugt, det er næsten ligegyldigt, hvad det er, hvis man er det, er det en god følelse.
Den kvalitet i sig selv.
Det synes jeg.
Så om 30-40 år, så vil vi savne den opslugthed, de havde af computerspillene, fordi nu de opslugt af...
Netop, altså der vil være forældre, der siger, skal du ikke?
Skulle du ikke spille Fortnite?
Ja, netop. Skulle du ikke tage et par timer med Call of Duty? Du ved, skyde nogen. Det der var sjovt i gamle dage, det gjorde jeg som barn. Mm. Jamen, det gider ikke, far. Mm. Jeg ved noget andet.
Men er der noget, er der nogen sådan medier, der er bedre end andre for dig? Altså, er tegneserien alligevel lidt bedre end at se...
Nej, egentlig ikke. Altså, jeg vil sige, at jeg bruger meget tid på film og tegneserier selv, men også på bøger og på spil. Jeg synes egentlig, det handler om, hvilke historier de fortæller. Og derfor finder man jo nogle gange, at man har en fascination af en eller anden bestemt type historie. Jeg kan godt lide superhelte, men personligt kan jeg allerbedst lide cowboyfilm. Ikke også? For det er jo det, jeg elsker. Hvis jeg virkelig skal slappe af, ser jeg en meget, meget forudsigelig gammel cowboyfilm, hvor jeg ved præcis, selvom jeg ikke har set den, ved jeg, hvad der skal ske.
Mm.
Fordi den giver mig en stemning og en følelse af at være et rart sted. Derfor er der nogle spil som det nye Red Dead Redemption 2, som er et
god titel.
Jeg er glad for, at du sagde den. Netop. Et fantastisk Wild West-spil, hvor man er ude i det vilde vesten. Det er mere brutalt, end de gamle film var. Og det at leve sig ind i den verden, altså det... og det gør det spil, altså det kan man virkelig der. Så der kan jeg mærke, at det er visse genre inden for de her ting, der fascinerer mig mere end andre, hvis jeg skal... lave noget, jeg kun har lyst til og ikke skal af hensyn til troldspejlet eller noget andet arbejde.
Er der noget, du ser, fordi hvis vi skal kigge på børn i dag i forhold til, da du startede med troldspejlet så for 29 år siden, hvor udbuddet jo var, altså, der var jo, nu kan jeg ikke engang huske, om TV2 var der for 29 år siden.
TV2 var lige startet.
Nå, de har lige haft fødselsdag.
TV2 var lige startet i 88, tror jeg.
Ja, det er det. Ja. Så TV2 var der, og så var der en times børne-TV, og det var ligesom det.
Ja.
Der var ikke YouTube, der var ikke smartphones, der var ikke internet, ikke på den måde i hvert fald. Mm. Og så til i dag, hvor der virkelig er, altså det behøver vi jo ikke at sidde og opremse, men der er jo adgang, børnene har jo adgang til hele verden i deres hånd, ikke?
Ja, de er jo forbandet heldige, altså.
Er det det, de er?
Ja, det er det.
Er det fantastisk?
Altså, hvis jeg havde haft YouTube som 10-årig, hold da op, mand, det er jo fantastisk. Altså, jeg ville have haft min egen YouTube. Jeg lavede skoleblad, ikke?
Har du lavet din egen kanal, så?
Ja, for søren da. Mm-hmm. Jeg havde været udholdt, jeg sad og snakket i timevis. Jeg tror ikke, jeg havde fået så mange abonnenter, men det er jo lige meget, jeg havde lavet mit eget, altså... At lave... Nej, det kan jeg slet ikke. Jeg ved da godt, at man kan løbe ind i... Altså, men altså, hvis man sender børn ud i skoven, kan de falde i vandet. Altså, det er jo... Det,
og der er dyr og alt muligt. Ja,
det
vilde
er der
dyr.
Nemlig vilde dyr og myg, og jeg ved ikke hvad. Mm-hmm. Så det, alt er farligt, og YouTube er også sindssygt farligt, hvis man regner ind i de forkerte ting. Men selve muligheden af... Og det er også det, der lige nu er det store problem for tv-stationer, og især for børnetv som ultra-ramachan overhovedet, at være fascinerende.
Ja.
Fordi YouTube leverer det, hvor der er så meget. Men hvis jeg skal se det fra børnenes side, så må jeg bare sige, wow, tænk, hvis jeg havde haft det. Jeg skulle duplikere, i min barndom, fortæl det til de unge, der skulle man duplikere et skoleblad.
De ved ikke engang, hvad duplikere betyder.
Tror du virkelig? Nej, det er nemlig... Jeg stod der og duplikerede et skoleblad, hvor jeg så havde tegneserieanmeldelser i, lidt skævt vækning i forhold til publikum. Der så mange tegneseriefans var der ikke på skolen, men alligevel... hvis man har et behov for at udkomme eller for at se andre folks ting, så er det jo, og det har jo fuldstændig ophævet ideen om, hvad der er professionelt og hvad der er amatør. Altså, vi havde i Troldspejlet noget i mange år, der hed Pixels, hvor folk kunne sende deres computergrafik ind, og hvor jeg er meget stolt af at kunne sige, at nogle af dem, som har sendt Pixels ind, rent faktisk arbejder med animation. Der er en serie på Netflix, der hedder Dragon Prince, som produceres af Netflix i Canada, og instruktøren der sendte animation ind til Troldspejlet i 1993. Kan jeg godt lige at blære mig med.
Sådan. Fordi,
men det var lidt en YouTube-aktiv.
Det var YouTube før tid.
Og hvis Troldspejlet skulle starte nu, så skulle jeg kun være på YouTube, lige nu i hvert fald.
Mm.
Men det ændrer sig jo sikkert, men altså, jeg synes selve, alle de der muligheder, jeg synes det er, og jeg kan også se, nu for at referere til min søn, jeg kan jo se, hvor meget han har lært af YouTube, som skolen ikke har kunne lære ham. Han er meget interesseret i verdensrummet og fysik, og også i øvrigt i, altså, ting omkring filosofi og moral. Altså, der er jo så mange muligheder for at blive udfordret, og det er så sindssygt spændende, så meget formidling der er. Der er også uhyggeligt meget bras, men YouTube er jo god til at finde ud af, hvad man kan lide. Altså, når jeg kommer ned til mit tv klokken 2 om natten, og ikke kan sove og tænder for YouTube, så ved den jo præcis, hvilke komikere jeg gerne vil se. Fordi det er dem, jeg godt... Det der kendskab, den har til mig, det er selvfølgelig et problem, hvis hvis jeg kender til noget, jeg ikke må kende til, men omvendt, jeg har ikke noget imod det. Jeg synes, det er rart, og jeg synes, det er sjovt, men for dem er det en kæmpe verden.
Og se, aller, og se der, der kan man sige, den måde, du taler om YouTube på, det er jo også på børnenes præmisser, kan man sige, ikke?
Fordi om,
du siger,
hvis
jeg er din egen. Men tror du forældrene, mener du stadig, at forældrene er for bekymrede? Fordi der er jo mange forældre, der nok ikke er helt lige så happy, go lucky med YouTube.
Jeg ved det godt, men det er jo fordi, at det, der sker, er, at børnene, de ikke kan kontrollere det. Mm. Og det er også skræmmende
for forældrene. De er uhemmede, det er som labradoren, der bare spiser
ja,
løs.
Ja, og jeg har også, som alle forældre, og jeg selv er inkluderet, er der bekymret for, hvad jeg ikke kan styre.
Mm.
Og vi styrer vores børn meget i dag. Altså, mobiltelefonen har gjort, at de er under konstant overvågning og kan ringe tilbage, hvor de så end er. Forældreintra har givet et ekstra element af...
Ja, ikke det her, men det er skolen.
Jo, faktisk dette program overvåger dine børn nu. Nej.
Det gør vi, ja.
men der er bare meget... Og jeg tænker, jo mere man har kontrol, jo mere bliver man bange, når man mister den der kontrol. Jeg interviewede for nylig en forfatter, der hedder John August, som har lavet en ny børnebog, der hedder Arlo Finch, en amerikansk forfatter, som også har skrevet nogle film, som for eksempel nogle Tim Burton-filmer, som er sindssygt dygtig. Han sagde, at han havde, i hans bog handlede om spejdere, og det vigtige her var, at han som dreng i 70'erne havde oplevet, at han som spejder kom uden for forældrenes kontrol, og ja. Det var det, der var det vidunderlige.
Det var det
ud i skoven, og han sagde, de ved ikke, hvor farligt det var. Nogle gange så stod vi nogle steder, hvor vi kunne falde ned og slå os. Vi kunne drukne, vi kunne alle mulige ting. Vi havde kniv, og vi havde vi havde tændstikker med. Mm. Det går galt, det her. Han advokerede for, at man skulle prøve at komme tilbage til det punkt på en eller anden måde. Men han anerkendte også, at han havde selv en datter, der er teenager, som siger, jeg vil jo kontrollere hende.
Men er det sådan, børnene har det på YouTube faktisk, tror du? Det er også et frirum for dem.
Det er i høj grad et frirum, og det gælder også computerspillene meget ofte, at det her er de fri for forældrekontrol. Det gælder også bare telefonen, og det gælder også i det hele taget fantasy-genren, at den fortæller om nogen, der får fri fra forældrene. Helt tilbage til Narnia, de er uden forældrene. Og altså, det kan godt være, at nogle børn er angst for tanken om at være uden forældrene, men det er fandme godt, altså.
Mm.
Du lytter til Forældreintra med Christine Vinderskov.
Ja, og Jakob Stelmann, og vi sidder og taler om børn og hvad vi skal være.
Ja,
børn og populærkultur og deres smag. Jeg har faktisk bedt dig om at tage nogle anbefalinger med.
Ja, meget gerne.
Og jeg tænker på, om vi skulle tage fat i dem, fordi tiden den flyver,
ja.
Simpelthen.
Jeg tænkte nogle ting, der er lige for øjeblikket, som jeg synes er fantastiske. Og der er jo forskellige... Man arbejder jo meget med de der børnemålgrupper, og det ved du selv fra vores arbejde med Ramachan og Ultra, at der er nogen, der er 3-6, og der er nogen, der er 7-8, og det er et helvedes besvær. Fordi... Der er ingen, der er ens.
Nej.
Og nogle børn er på et udviklingsniveau, når de er 4, og nogle andre er på et andet, og nogle har ikke set så meget som nogle andre, og så videre. Det er sindssygt svært, og vi kan jo mærke nu, når vi taler med børnene, at de meget tidligt bliver meget avanceret. Det er en udvikling, der er stået på i mange år efterhånden. Men jeg tænker, der er stadigvæk nogle visse, for eksempel animerede serier, som er meget for små børn, og som også har noget udfordrende i sig. Lige for øjeblikket bliver alle børn hypnotiseret af Paw Patrol, som også går på Ramachan. Fantastisk underholdende serie, som bare er hypnotiserende simpelthen. Altså man bliver som barn så grebet af de der dyr, der skal ud og redde nogen. Det er fantastisk. Mm. Men man kan måske spørge sig selv, hvor store dybder den har. Jeg synes, den er fin og herlig at se så mange som muligt. Vi viser dem hele tiden. Men hvis man skal se noget lidt specielt, som måske ikke lige springer i øjnene, og det kan nogle gange være problemet, så er der en meget smuk fransk serie, der hedder Ernest og Celestine, som handler om en mus og en bjørn, der bor sammen. Meget smuk tegnet. Ja, ikke også?
Jo.
Mere behøver man ikke sige. Meget smuk tegnet. Jeg synes, vi har fået lavet meget fin dansk eftersynkronisering, dubbing, og altså, den kører, og det er så reklame for mit eget univers fra Ramachan, hvor jeg har været med til at købe den. Men Ernst og Celestine er en anbefaling. Men animationsmæssigt er der altså også en, jeg gerne vil have købt, men som Netflix ikke vil have, vi købte, fordi de vil have den for sig selv, og det kan jeg sgu godt forstå. Den hedder Trollhunters. En fantastisk serie af Guillermo del Toro, manden, der lavede Pans Labyrint og hvad hedder den, Shape of Water, fantastiske film. Mm. Han har lavet en animeret serie, fordi det ligger, som handler om en verden af trolde, der ligger neden under os. Og det er jo så altså ikke bare en serie på 26 episoder, det er faktisk en trilogi af serier, som langsomt ruller ud.
Ja, og faktisk et meget godt eksempel på det der med, at en hotshot fra voksenverdenen ligesom griber ned og laver noget til børn.
Præcis.
Og så får jeg lyst til lige at lave en lille, parentes i forhold til det. Fordi hvordan ser det ud i Danmark med børneproduktion? Og det her med at få, du ved, store navne til at gide?
Jamen, det tror jeg ikke så særlig godt ud. Jeg tror, at det regnes for, i Danmark, sjovt nok, hvor vi har den der, vi bryster os af her, den der fantastiske børnefilmkultur, vi har lavet alle de underlige ting. Mm. Der har vi faktisk en situation, hvor de store hotshots ikke kunne drømme om at beskæftige sig med en animeret serie, hvor du så har en Guillermo del Toro, som alle bejler til har vundet Oscars og alt muligt. Han kan sådan set få lov til at lave de film, han har lyst til, stort set. Han laver en fantastisk serie om dreng og nogle trolde, og man kan mærke det i ham. Altså, han er selvfølgelig ikke instrueret hver episode, men han er showrunner, han har skabt universet, og han har hjertet med. Og det kan man mærke. Det ligger niveaumæssigt over næsten alt, at sådan en fantasy-animation, jeg har set til tv. Og som sagt, jeg er meget ærgerlig over, at den ikke går på Ultra. Den er nødt til at sige, at den skal I se på Netflix. Mm. Og det er sådan en, man godt kan se sammen med sine børn. Fordi det er jo klart, som forældre bliver man nogle gange lidt træt af de klichéer. Altså, jeg ved ikke, hvor mange Gurli Gris-episoder voksne kan klare af gangen.
Ja, og Gurli Gris er jo faktisk noget af det allermest populære til små børn.
Ja, det er det.
Ikke? Altså, det er simpelthen hittet over alt.
Præcis. Ja. Og Gurli er ret fantastisk, og episoderne er sjove, men... Mm. Men
som voksen er det, bliver man lidt træt.
Efter episode 21, vil jeg sige, så begynder man at blive træt. Og der vil sige, at lige præcis Trollhunters går så højt. Det kan de små heller ikke. Der skal man være en 6-7-8 år for at se med. Den er så fantastisk, og den har så mange lag. Mm. Fordi den er lavet af en, der virkelig vil det, at man sagtens kan se den sammen, og sikkert vil blive lige så grebet som sine børn.
Og kunne man faktisk også se den bare som voksen?
Sagtens, og den
man behøver
er også,
ikke at se den med et barn?
Jo, jeg tror faktisk, reglerne siger, at man skal have et barn med. Men som voksen kan man faktisk vælge at se den på engelsk. Det er jo det fede ved Netflix, det kan vi jo ikke levere på tv heller. Det der med, at man vælger det lydspor, man vil, ligesom på DVD, det kan man jo også der. Og så kan man vælge det engelske lydspor, hvis man føler, at så er det tættere på den kultur, hvor det er skabt, og man behøver ikke den danske dub. Men den er faktisk udmærket, så begge sprog kan anbefales. Mm. Det er sådan to serier, der har gjort indtryk på mig her på det sidste. Spilmæssigt. Så har jeg kan godt lide nogle gange at have fokus på nogle spil, der ikke er så kendte, og som er lidt små spil, som ikke er så dyre, som nogle, man kan downloade på Steam eller en anden platform.
Og forklar lige, hvad Steam er.
Steam er jo den store PC-platform for spil. En genial tanke, opfundet af folkene på Valve, dem der lavede Half-Life, som er det sted, man finder sine spil. Der er masser af andre steder, men det er så stort, og det er så velfungerende.
Ja, så man køber spillet digitalt,
ja, netop,
og så har man en profil og sådan
noget. Hvis man så ikke har plads på det som på sin computer, så ligesom med iTunes, så kan man godt slette det igen. Man har det stadigvæk liggende, så kan man downloade det næste gang, man vil spille det. Og der fandt jeg, vi for nylig redaktionen, et lille spil, som handler om dinosaurer, og hedder Parkasaurus. Mm. Parkasaurus, som er et spil, hvor man skal styre en zoologisk have med dinosaurer. Mm. Og grafikken er helt enkel, men ret fin af sådan et lille spil at være. Og det er ikke et, der kræver enorme mængder af computeren. Det er ikke en, der... Det kræver heller ikke meget at sætte sig ind i, men det er sindssygt sjovt og underholdende, når først man går i gang. Og det er sådan et af de simulationsspil, hvor man skal lade som om, man er bestyrer en zoologisk have. Det vil sige, at man skal sørge for at fodre dem, og man skal sørge for, at der er ting til publikum, man skal sætte prisen. Det er sådan et alt muligt spil, men det er især det der med at passe dinosaurerne. Det er ret fornøjeligt, så det vil jeg godt anbefale. Og så er der dansk spil.
Og hvor gammel er man til dinosaurerspillet
der? Det er helt ned til 6-7 år, tror jeg. Og så er der... For de lidt ældre måske i dansk spil, hedder Forgotten Anne. Det er faktisk lavet lige om hjørnet på Vesterbrogade af et spilstudie, som har brugt flere år på det. Det udkom sidste år med vanvittig smuk musik også, som vi for nylig har opført med Symfoniorkestret. Mm-hmm. Men altså, det hedder Forgotten Anne, og er et...
Altså Anne, pigenavnet Anne.
Pigenavnet Anne, ja. Forgotten Anne. Og det handler om, at hun kommer ind i en verden, en parallel verden, og den verden, det er den verden, hvor alle de ting, vi som mennesker glemmer, og har glemt alt muligt, fra sokker til millioner af kroner, alt muligt, kan ligge der. Og så skal hun udforske den verden, og finder så ud af, at den er hærget af nogle terrorister, og man bliver lidt i tvivl, hvem er egentlig terroristerne her, og hvem... Sådan lidt dystopisk, lidt uhyggelig, tegnet i sådan en fransk-japansk anime-agtig stil, mm-hmm. som 2D-animation, lavet nogle folk. Det er faktisk en fyr, der er uddannet på Viborg Animationsskole, så det er et fantastisk spil. Meget langsomt, og det er der også, det skal man ikke glemme, at nogle spil er også vildt langsomme. Mm-hmm. Det er ikke meningen, at man skal rush igennem det her. Det galt også det der spil, der hed Inside, et dansk spil, som også kan anbefales, hvor animatorerne havde lavet så mange gode scener, hvor folk døde, at de saler nu, at man spilte for hurtigt. I skal se de gode dødsscener.
Skal nyde de gode dødsscener.
Ja, de faldt, ja. Jamen, det var den lille, sådan en lille bitte figur, han faldt om på alle mulige mærkelige måder, blev spidet og blev... Og det var så sjovt. Og de ærger sig, de animatorer, der har kæmpet med at lave de animationer over, for at blive for gode til spillet, fordi så kommer de for hurtigt igennem det.
Ja, så nyder de ikke det gode drab.
Og det kan måske være en anbefaling til folk, der ikke er så gode til spillet, eller ikke føler, de er så gode. Det er okay at spille det her spil, for det er meningen, I skal dø mange gange.
Mm. Ja, og man, kan ikke, og man skal øve sig.
Ja.
Ja.
Ja, jeg havde noget andet på listen her. Jeg havde nogle film. Altså, ja. Der er flere års film, jeg godt vil anbefale, hvis man ikke har fået set dem. Avengers Infinity War, en af de bedste Marvel-film fra Marvel-universet. Jeg kunne rigtig godt lide en, der hedder Pacific Rim Uprising, som også er... Man kan virkelig se med sine store drenge og piger.
Det er også en toer, er det ikke det?
Jo, det eller er hvad? Det. Og mange synes, at det var en talentløs toer. Jeg synes, der var masser af kampe, og de var så fedt lavet. Det er de her store robotter, som er styret af mennesker, som så kæmper mod monstre eller mod hinanden.
Ja, under vandet, ikke?
Ja, også under vandet. Ja, overalt.
Over det
og monstrene kommer fra under vandet. Og det er fantastisk flot lavet. Et univers skabt i øvrigt af Guillermo del Toro. Det har jeg faktisk lige glemt at komme i tanke om. Så der er åbenbart et eller andet med, at han gør sin indflydelse gældende her. Og så var der selvfølgelig Ready Player One, som er en fantastisk film, som både appellerer til, hvis man er interesseret i 80'erne spiller vokset op der, og hvis man kan lide virtual reality, er interesseret i parallelverdener, bygget Rønnes Kleins bog, en film af Spielberg, som havde premiere i foråret, som man nu kan se på forskellige streaming-tjenester, eller på DVD, eller hvad det nu er for et format, man bruger. Den synes jeg er værd, og den synes jeg godt, hele familien kan se. Ikke de helt små, men det er en rigtig familiefilm. Meget kompliceret, kan måske godt ses 2-3 gange, og det gør ikke noget. Nogle gange, når man har set en film og siger, at jeg forstod ikke det hele. Nej, det er til næste gang.
Mm, se den igen. Ligesom Gurlig Gris.
Ja, okay. Og hvad så? Ja, jeg har skrevet en enkelt tegneserie,
Ja, lad mig høre.
Meget mærkelig serie, det hedder Overmand. Lige kommet. En fransk tegneserie. Invincible hed den på fransk engelsk. Som er en tegneserie, metategneserie, om en superhelt, som er tegneserie-superhelt. Forstået på den måde, at han kan bevæge sig fra de forskellige ruder, den ene til den anden. Og det vil sige, at nogle gange, at det, der sker, eller alle gange, det, der sker i anden rude, anden billede, det er faktisk noget, han gør i det sidste billede, eller næstsidste billede. Så han rækker ind over, og på den måde forskyder tid og rum. Det er meget svært at forklare. Mm. Men det betyder ganske enkelt, at man skal sidde og studere den meget længe for at finde ud af pointerne, og det er noget, man kan gøre sammen. Det er sindssygt sjovt. Den er lige kommet fra et lille forlag, hedder altså Overmand. Og den var, man siger, vi er alle sammen på redaktionen fuldstændig betaget af den, fordi man hele tiden bliver snydt. Mm. Og hele tiden siger, nå, det var det, jeg så. Nå, okay, når han gør sådan her. Mm. Og enormt svært at regne ud og lave det. Helt genialt. En fransk tegner, hvis navn jeg har glemt.
Okay. Og det er jo tilbage til det der med fordybelsen.
Ja, altså, det kræver det.
Og det er jo måske det, der ligesom er sådan en rød tråd i det,
afgjort,
som du godt kan lide.
Ja.
Altså, ja. Det er, at det skaber fordybelse, og det giver anledning til fordybelse. Og så er der jo også det her med fantasien, altså fordi du siger jo også i Troldspejlet, der siger du, at det er fantasi. Velkommen til fantasiens verden.
Det gør jeg vel, ja.
Ja, det gør du faktisk. Ja. Hvordan, hvis du sådan skal her til sidst ligesom skal summere lidt op, fordi tiden den er faktisk gået næsten, Jacob, i forhold til det, hvordan står det til med fantasien, og hvad vil du, og ligesom at passe på børns fantasi?
Ja, altså,
og hvad vil du sige til forældrene i den forbindelse?
Den er meget, altså, fantasien er umulig at slå ihjel, tror jeg, og den vil altid trives godt, og i en kaotisk tid som denne, og alle tider jo altid. Det har jo altid været kaotisk, men det virker jo voldsomt kaotisk lige for øjeblikket, meget polariseret. Der er det klart, der vil man, der vil mange mene, at fantasi er en flugt, som kan være farlig, fordi man skal koncentrere sig om de vigtige ting og få dem løst, de her problemer. Men jeg tror, at problemernes løsning, hvis jeg skal være sådan lidt filosofisk, ligger i fantasien. At hvis ikke man har fantasien, hvis ikke man bruger den hele tiden, så kan man heller ikke løse nogen af problemerne i virkeligheden. Og så er det jo et fedt at flygte ind i den. Og jeg tror ikke, at børn skal have det rigtig dårligt, hvis de ikke... Så jeg tror, hvis man ser nogle børn, der ikke bliver grebet af fantasi, så er det, fordi der er noget alvorligt galt. Jeg tror, det er en naturlig ting, og det er noget, man skal bruge sin tid på, fordi det lønner sig.
Det lønner sig, og det er faktisk den opgave, man måske så har som forældre. det er at sørge for, at børnene de får lov til at dyrke deres fantasi.
Ja, altså man skal i hvert fald ikke sige til dem, at det hold op med at fordybe dig i den der, hvad det nu er. Det er ikke godt for dig. Det tror jeg virkelig er forkert.
Mm-hmm. Tak til dig, Jakob Stelmann. Og jeg synes faktisk, at vi lige skal høre musikken fra Troldspejlet som udtoning på dette program. Tak fordi du ville komme.
Ja, og tak fordi jeg måtte være her. Det var sindssygt hyggeligt og spændende.
Dejligt.
Du lytter til Radio 24/7.